Trúyaholtrúis Grøyningar frímil Salmar kunnu vidgerast a henda hótt. 1. Les salmen vel. 2. Hver hefur yrst og etla tutt? 3. Hvert lægi til salmen? 4. Kennir tú annað lægi til salmen? 5. Eru torfur orð, så kanna hvað þeir merkja. 6. Nýtur sálmaskaldi rúm. 7. Nýtur sálmaskaldi myndatælu. 8. Innihaldi úr bíblíunni, gerandi stenun, andaliga lúfunun, etla örun. 9. Sálmurinn yrstur til sérstakt höfu. Hátui, orstui, morgun, kvöld, etla anna. Tutsi, kan solmurinn bútast í parstar? Etlefi, grøy í stuttum frá innihaldunum. Tölv, hvert örundi dama þær best og hvui? Trettan, hefur solmurinn avvísan bóskap? Fjörstan, kennir tú annan solm við sama innihaldi?